นั่งสบายสบาย เริ่มต้นงานด้วยความสบายสบายก่อนปรับจิตสบายสบายปรับกายสบายสบายถ้ามันเครียดก็หายใจเข้าลึกๆสักครั้งหนึ่งสบายสบายแล้วเห็นร่างกายใช้จิตเห็นร่างกายแค่รู้ทันเราก็จะปรับจากสติเนี่ยกลับมาที่ฐานกายแล้วลองสังเกตร่างกายนิดนึงว่าเรานั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างปรับท่านั่งก่อนขวาทับซ้ายหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกขึ้นมาเมื่อหลังตรงคอตั้งเนี่ยร่างกายก็ชูขึ้นมาสบายสบายปรับนั่งสบายสบายไม่บังคับไม่กดข่มไว้เมื่อร่างกายสบายสบายก็เป็นเหตุร่างกายและจิตใจมันมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันมันเกื้อหนุนกันเมื่อร่างกายสบายแล้วก็ปรับจิตให้สบายสบายรู้สึกนั่งสบายสบายก็เช็คจิตของเราก่อนว่าตอนนี้ประกอบกับอารมณ์ใดบ้างเบื่อโลภโกรธหลงขี้เกียจปิติสุขกุศลอกุศลที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับจิตก็ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บนะจิตที่ถูกครอบคุมด้วยอารมณ์ไหนก็แล้วแต่จิตจะแยกออกมาเป็นผู้รู้ขนาดนั้นทันทีเลยจะง่วงจะเบื่อจะปิติจะสุขจะกุศลอกุศลถ้าจิตยังหลงไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยหรือจิตหลงไปที่ไหนก็แล้วแต่พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตจากหลงจิตจากถูกครอบคุมจะหลุดมาทันทีไม่มีวิธีใดอื่นเลยนอกจากรู้เพราะจิตเกิดทีละขณะฉะนั้นขณะที่จิตหลงไปพอรู้เข้าปุ๊บจิตสลัดออกทันทีเป็นผู้รู้ทันทีถ้าผู้รู้แล้วสังเกตสิจิตผู้รู้นั้นเนี่ยกลับมาที่ฐานไหมถ้าไม่กลับมามันจะไหลไปจับอารมณ์อีกนั่นกุศโลบายก็คือมีวิหารธรรมขึ้นมาฉะนั้นจิตจะได้อิสระและแยกเป็นผู้ตื่นออกมาแยกออกจากอารมณ์ได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาฉะนั้นพาจิตกลับมาที่ฐานก่อนพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็เริ่มต้นงานของสติปัฏฐาน4ก็สติมีฐานที่ตั้งมีวิหารธรรมนี่เองฉะนั้นพอรู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายตรงคอตั้งรักษาดำรงสติของเราไว้สบายๆเมื่อมีสติแล้วต่อไปสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นสัมปชัญญะเป็นก้าวแรกของการทำปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะสัมปชัญญะจะทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวพอรู้เนื้อรู้ตัวพอจิตขยับออกไปฟุ้งออกไปมีอะไรครอบงำมันจะรู้ขึ้นมาไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ข้างนอกเมื่ออยู่ที่ฐานสบายๆไม่ไหลออกไปต่อไปถึงเห็นความจริงได้ปัญญาถึงเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อนจะมีสติได้ก็มีความเพียรก่อนนะมีความเพียรก่อนเพียรดับได้คือรักษาศีลบาปอกุศลใดที่เคยทำแล้วไม่เคยทำบาปอกุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วลดละแล้วก็เลิกกุศลใดที่ยังไม่มียังไม่เคยทำก็ทำเพิ่มกุศลใดที่ทำแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปบาปอกุศลบาปก็คือการทำผิดศีลการเบียดเบียนการทำร้ายผู้อื่นอกุศลเนี่ยคือความคิดทางใจที่เป็นอกุศลเป็นนามขันธ์ทั้งหลายเป็นเจตสิกงั้นตัวเนี้ยถ้าเราไปจมกับมันก็ทำร้ายตัวเองแล้วเราต้องรับผลของมันกุศลก็คือการมีสติไม่ใช่เรื่องบุญนะเรื่องบุญก็เป็นเรื่องของทานระดับต่อไปข้างล่างเรื่องกุศลก็การมีสติขึ้นมามหากุศลคือการมีปัญญามหากุศลเนี่ยไม่พาเราไปเกิดแต่บุญนี่ยังพาเราไปเกิดได้อยู่มันเราสร้างกุศลได้มีสติรู้ทันแล้วก็เพิ่มกุศลที่ยังไม่เคยทำก็คือการมีวิปัสสนาญาณพอรู้ทันปุ๊บอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้อารมณ์มองดูอารมณ์ก็เห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยของมันอารมณ์นั้นที่จะสะสมลงผวังพาเราไปเกิดมันก็ขาดต่อหน้าต่อตาการเกิดในจิตดวงนั้นไม่มีสะสมแล้วภพชาติสะเทือนขึ้นแล้ว1ขณะจิตทำบ่อยๆทำบ่อยๆตทังคปหานก็คือวิปัสสนานี่แหละเป็นการดับกิเลส1ขณะจิตตทังคปหานก็คือนิพพาน1ขณะจิตยังไม่ขาดนะแค่1ขณะจิตแค่นั้นเองถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ขาดบ่อยๆขาดบ่อยๆจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นมรรคสมังคีกันเกิดขึ้นวันนี้คือ9ของการเดินขึ้นสู่วิปัสสนาญาณการก้าวเข้าสู่องค์ของปฏิจจสมุปบาทจะได้การเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วถ้าพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีจนเต็มและมาค้นพบสิ่งนี้ถ้าพุทธเจ้าไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาแต่พระองค์ทรงมาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยเหตุและปัจจัยแล้วทรงเห็นความจริงของเขาเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งนี้แล้วจึงนำพาตัวเองออกจากสังสารวัฏออกจากทุกข์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นเครื่องมือที่จะพามนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายออกจากความทุกข์ได้ออกจากสังสารวัฏได้พระองค์ไม่ได้อุบัติมาแค่พระองค์เดียวเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณได้สำเร็จพระองค์เองเรียบร้อยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดและพระองค์ก็ทรงสองหาเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะให้เหล่ามนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้พ้นจากกองทุกข์ด้วยก็คือพระสัทธรรมก็คือธรรมอันเป็นเหตุอันเป็นปัจจัยธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมที่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันบีบบังคับและมันเสื่อมสลายไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความจริงของมันที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วว่าเขาเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจจิตนี้แหละเลยฉลาดเองเนื่องเมื่อเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้มันต้องเสื่อมสลายเมื่อเป็นของไม่ดีแล้วจะไปยึดทำไมเมื่อเห็นขันธ์อย่างแจ่มแจ้งเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์บีบบังคับใจจิตเลยวางด้วยตัวจิตเองตัณหาก็เลยสละทิ้งทันทีเมื่อวางตัณหาก็วางทุกข์ได้นิโรธก็เกิดขึ้นนิพพานอิสระของเราก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นก็เป็นอิสระแต่ขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยตัวนี้เรากำลังเดินมรรคอยู่จิตตั้งมั่นและถึงฐานตามรู้ตามดูกายและใจดูตัวทุกข์เนี่ยจนแจ่มแจ้งว่าเห็นเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์บีบบังคับใจถึงวางความยึดมั่นถือมั่นถึงวางตัณหาที่อยากเมื่อเห็นของเหล่านี้เป็นของไม่ดีแล้วเราจะไปอยากได้ทำไมเพราะฉะนั้นตัวปัญญาของพระองค์ทรงเข้ามาเห็นสิ่งนี้พระองค์ทรงมีเมตตามหาศาลต่อพวกเราทรงเสาะแสวงหาสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกบอกออกสอนเอาเครื่องมือสิ่งนี้มาเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นอริยบุคคลหลุดพ้นละไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแล้วนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหายังมีถึงพวกเราทุกวันนี้ยังเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาของพระองค์นั้นหัวใจของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือธรรมะเหล่านี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธสมควรจะทำแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ในหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตปัญหาในชีวิตของพวกเรามีรายล้อมตลอดเวลาทำยังไงให้ปฏิบัติเป็นแล้วนำเอาการปฏิบัตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราขณะที่ต้องอยู่กับลูกกับสามีภรรยากับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมงานกับเจ้านายกับลูกค้ากับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำยังไงเราจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ทำยังไงเราจะมีสติอยู่ในการดำรงชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาแล้วก็สามารถวางทุกข์ทั้งหลายแล้วก็มีปัญญาในการพาทำงานต่อจนประสบความสำเร็จตัวไม่จมไปกับอารมณ์มีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายที่รายล้อมมีปัญหาอยู่รายล้อมมากมายแต่มีความสุขมีปิติในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเราไม่จมกับอารมณ์ขณะที่เรามีปัญหานั้นปัญหาเป็นเหตุให้เกิดความเครียดเมื่อมีความเครียดเป็นเหตุให้เกิดไม่มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตก็ปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วตัณหาก็พาทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มากมายตรงนั้นจิตไม่บริสุทธิ์จิตก็ถูกครอบคลุมด้วยกิเลสแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วมีความเครียดมีสติรู้ทันมีการอยากจะทำกรรมอะไรสติรู้ทันปัญญาเห็นไตรลักษณ์ต่อไปปัญญาสติสมาธิจะพาเราทำงานโดยมีจิตที่สะอาดสว่างทำงานไปแก้ไขปัญหาไปจะมีสุขอยู่ท่ามกลางปัญหาและความเครียดและจะไม่มีเราในปัญหาแต่จะมีเราเป็นผู้เห็นแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความสุขเรายังยิ้มกับครอบครัวยังเมตตากับผู้ที่อยู่รอบเราได้เสมอธรรมะของพระพุทธเจ้าประเสริฐและก็วิเศษที่สุดฝึกให้ถึงจิตถึงใจเราแล้วเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วเราก็ยังสามารถเห็นกลไกการทำงานของจิตเจตสิกของการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกลไกของทุกข์ แล้วเมื่อเราเห็นกลไกของทุกข์แล้วเราสามารถตัดกลไกของมันให้ขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อกลไกของทุกข์ขาดต่อหน้าต่อตาแล้วต่อไปสุขก็ผุดขึ้นมาเองไม่ต้องไปหาสุขข้างนอกสุขอยู่ข้างหน้านี่เองเมื่อไหร่วางทุกข์ได้สุขมาเองเพราะฉะนั้นกลไกของพระพุทธเจ้ามันมีเทคนิคและการปฏิบัติถ้าเราเรียนรู้หลักให้เข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรและผลที่ได้คืออย่างไรฉะนั้นเราชาวพุทธต้องฉลาดในการมีเหตุมีผลรู้เหตุมีผลทำชั่วต้องได้รับผลของความชั่วทำดีต้องได้รับผลของความดีเดินมรรคก็ได้ผลของมรรคถ้ายังมีอุปทานยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหาอยู่ก็รับผลก็คือกองทุกข์และเวียนวนอยู่ในทุกข์เหล่านั้นมันเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยธรรมะของพระองค์ก็ยังบอกแล้วก็สืบต่อมาจนทุกวันนี้ให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งนี้มันน้อมเข้ามาในปัจจุบันที่เราปฏิบัติสิ่งที่จะต้องมีในการปฏิบัติถึงจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระสิ่งที่ต้องมีในการประกอบการปฏิบัติก็คือศีลน่ะมันมีทุกลมหายใจเราอยู่แล้วเป็นปกติของพวกเราเราสังเกตมีสติไหมอย่างน้อยมีสติระลึกลงปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นไหมมีความปรุงแต่งรู้ทันไหมเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิหารธรรมสบายๆ บางๆสัก 20% ที่เหลือเข้าไปรู้กายรู้ใจในสิ่งที่กระทบจิตจะไม่ไหลออกจากฐานแต่ถ้ายังจิตไหลออกจากฐานอยู่ให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาก่อนให้ฐานเรามั่นคงเข้มแข็งก่อนเมื่อจิตไม่ไหลแล้วต่อไปจากสติกลายเป็นสมาธิเองเพราะมันตั้งมั่นตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ไหลออกไปหาอารมณ์เมื่อสมาธิมันตั้งมั่นและเพื่อนผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยตอนนี้มันแยกรูปแยกนามละเมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลำรสกายสัมผัสใจนึกคิดไม่มีเราในอายตนะในการกระทบมีแค่สภาวะกระทบเมื่อกระทบแล้วจะเห็นการกระเทือนเมื่อปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกของการเดินวิปัสสนาเราต้องผ่านการเตรียมจิตก่อนเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนเมื่อเตรียมเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไม่แสไม่สายจิตได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขณะที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตอยู่ที่ฐานรูปนามมันเลยกระจายออกจากกันนั่นคือการแยกรูปแยกนามละแค่ทำสมาธิให้ถูกรูปนามกระจายออกจากกันตาเห็นหูได้ยินถ้าจิตไหลไปหาตาก็ยังมีเราอยู่มันเราก็ฝึกใหม่เมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานอายตนะกระจายกันออกมาไม่มีคนไม่มีสัตว์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ฐานสบายๆมีเสียงกระทบก็จะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามจะเห็นปัจจัยเกิดของความยินดีและยินร้ายเพราะฉะนั้นพอเวลากระทบปุ๊บเกิดมีความสุขพอมีความสุขแล้วเนี่ยมันเกิดความยินดีแล้วก็อยากได้มีตัณหาก็จะเกิดขึ้นเพราะขณะกระทบปุ๊บอยู่ที่ฐานจะมองเห็นกลไกการทำงานของใจว่ามันเลื้อยขึ้นมามันเห็นการเกิดขึ้นของมันพอเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็ดูมันตั้งอยู่เมื่อจิตได้ไปจับมันเลยค่อยๆฝ่อตัวลงก็เลยดับไปหรือว่ากระทบกระเทือนหรือกระทบแล้วเกิดยินดีก็จะเห็นการยินดีเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดของมันอันถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นกลไกเห็นขบวนการของมันแต่ถ้าไม่มีสติไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานก็จะจมเมื่อจมแล้วก็จะโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปว่าคนนั้นคนนี้แต่ไม่เห็นตัวเองฉะนั้นตอนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะอยู่กี่ร้อยกี่ล้านคนเวลาเราชอบใครแล้วอยากคุยกับเขาตาเห็นรูปแล้วใจอยากขึ้นมาพอตาเห็นรูปแล้วนึกถึงเขาว่าคุยสนุกความนึกเลื้อยขึ้นมาแล้วก็พอใจแล้วอยากคุยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเป็นจริงๆพอกระทบปุ๊บมันเลื้อยขึ้นมาอยากพูดเราจะเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บตอนนี้เราจับอารมณ์ได้แล้วคราวนี้เราสามารถที่จะออกจากทุกตรงนี้ได้คือเห็นไตรลักษณ์ของมันเมื่อจิตตั้งมั่นในการดูมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองเพราะธรรมชาติของขันธ์5ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารสุขทุกข์อดีตอนาคตการปรุงแต่งกิเลสและอกุศลทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นมาถ้าจิตได้ไปจับมันถ้าตั้งมั่นในการเห็นเขาจะมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุและก็ปัจจัยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเราค่อยๆสังเกตนะฮะถ้าเรามีสติสมาธิแล้วเราฝึกมาวันที่5แล้วเนี่ยเรานำตัวผู้รู้เข้ามาเราฝึกแยกรูปแยกนามมาละเราฝึกรู้ฐานละเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆให้อายตนะทำงานมันกระจายกันมามันกระจายไม่ใช่กระจายในการเห็นชัด เป็นรูปร่างแต่กระจายในความรู้สึกเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ได้ไปจับส่วนใดของร่างกายคราวนี้ร่างกายก็เลยทำงานตามที่มันเป็นขันธ์ทั้ง5ก็กระจายกันทำงานอายตนะก็ทำงานตามเหตุของเขาโดยไม่มีเราเข้าไปผสมมันจะเห็นกระทบปุ๊บเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาคิดปุ๊บก็เลื้อยขึ้นมาอย่างเรานั่งกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกจู่ๆความคิดก็เลื้อยขึ้นมาความคิดก็ผุดขึ้นมาตอนนี้เราเห็นกระทบแล้วมันก็เลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาปุ๊บมันมีความพอใจเลื้อยตามต่อมาก็ดูต่อให้เราจะเห็นการเกิดมาเลื้อยขึ้นมาพอเห็นบ่อยปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นในการดูมันก็จะตั้งหรือมันก็จะดับไปเห็นต่อหน้าต่อตาคราวนี้วิปัสสนาญาณก็จะสมบูรณ์คราวนี้เราเห็นกลไกของทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นแต่ละขณะแล้วต่อไปเราก็จะสามารถตั้งมั่นในการดูเมื่อตั้งมั่นในการดูจิตไม่ไปจับอารมณ์อาจจะอารมณ์นั้นก็ขาดต่อหน้าต่อตาตรงนี้แหละวงจรของทุกข์ขาดต่อหน้าแล้ววงจรของสังสารวัฏที่จะพาเราไปเกิดอีกชาตินึงขาดละอย่างสมมุติว่านั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้พอรู้สบายสบายเนี่ยปิติเลื้อยขึ้นมาจะเห็นปิติผุดขึ้นมาพอเห็นปิติผุดปุ๊บสติเร็วตั้งมั่นในการดูด้วยสมาธิปิติจะถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ปิติคราวนี้เนี่ยถ้าปิติเกิดขึ้นแล้วสังเกตเราตั้งมั่นณที่ฐานแล้วก็ดูปิติรู้ปิติปิติจะค่อยๆผ่อนตัวลงผ่อนตัวลงอาจจะเมื่อปิติกำลังผ่อนตัวลงอาจจะมีความสุขโผล่เลื้อยขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะมีความยินดีโผล่ตามขึ้นมาจิตก็ยังรับรู้สภาวะที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นตรงที่มันกำลังเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นผู้เห็นพอเห็นปุ๊บนะจิตได้ไปจับสภาวะเหล่านั้นจะค่อยๆเลื้อยแล้วก็ดับไปให้จิตเห็นต่อหน้าต่อตานี่แหละสังสารวัฏปิติที่จะนำพาเราไปเกิดในภพของสุคติภูมิขาดต่อหน้าต่อตาท่านจะไปเกิดในภูมิที่ดีก็ไม่ไปถ้าเป็นโกรธโลภหลงเกิดขึ้นมาจิตเห็นการเกิดเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันมันตั้งแป๊บหนึ่งมันดับสิ่งเหล่านี้ที่จะพาเราไปมีทุกข์ในอนาคตก็ขาดต่อหน้าต่อตาเพราะถ้าเรากระทบเราเห็นใจกระทบเราดูใจทุกครั้งบ่อยๆบ่อยๆกิเลสที่นอนเนื่องในตัวเรามันจะค่อยๆขาดทีละน้อยความยึดมั่นถือมั่นในรูปและนามก็ขาดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วต่อไปเราก็จะเป็นอิสระเพราะจิตได้เห็นทุกข์ของกายและใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเขามีสภาพมาตั้งดับที่เราไปยึดสุขยึดทุกข์ยึดอดีตยึดอนาคตยึดร่างกายเป็นเราเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่ถ้าเราตั้งมั่นถึงฐานเราเห็นร่างกายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เสื่อมบังคับไม่ได้เพราะเห็นบ่อยๆบ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดลงบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็จะเห็นกายไม่ใช่เรากายเป็นฐานกายเป็นของเน่าเสียกายเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะมองเห็นมันอาศัยความเพียรต่อเนื่องมีขันติมีความอดทนมีสัจจะกับตัวเองหนทางเส้นนี้มันก็จะถึงมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆฉะนั้นสังเกตแค่ปฏิบัติจิตเราก็จะรู้ทันอารมณ์ก็จะมีความสุขแต่ก่อนจิตจะแสจะสายพอเราฝึกให้มันรู้อยู่ที่ฐานบ่อยจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบ่อยโลกของความทุกข์ทั้งหลายก็ขาดลงบ่อยขึ้นนั้นอาศัยความเพียรเพียรแล้วต้องหมั่นวัดผลตัวเองด้วยสติ2นาที3นาทีแรกดีสติ5นาที6นาทีหรือ10 20นาทีสติเสื่อมหายได้หมดเลยขณะที่เราตั้งหลังตรงคอตั้งตรงนี้สติจะชูช่อแล้วกายขยับปุ๊บรู้คอตกปุ๊บรู้มันจะปรับจิตไหลปุ๊บรู้เราจะรู้ทันทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นถ้านั่งกรรมฐานแล้วกายเป็นยังไงก็ต้องรู้ใจยังไงเป็นยังไงก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้กายรู้ใจตอนนั้นได้มีสตินะครับมีสติก็จะเห็นร่างกายนั่งมีไหมคอตกหลังโก่งไหมถ้าเราคอตกหลังโก่งสติก็ไม่ดีถ้าสติดีจะเห็นร่างกายร่างกายตั้งชูช่อมีสติบานสวยงามก็เหมือนดอกบัวร่างกายก็เปรียบเสมือนดอกบัวคอตรงคอตั้งหลังตรงขึ้นมาสติชูช่อบานขึ้นมาเมื่อสติชูช่อบานสติก็ระลึกรู้ลงปัจจุบันคอตกปุ๊บรู้ปรับหลังโก่งปุ๊บรู้ตกรู้จะเปลี่ยนจัดใหม่ใจคิดปุ๊บรู้ทันขยับปุ๊บรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันดอกบัวนี่ก็บานชูช่อถวายพระรัตนตรัยฉะนั้นต่อไปถ้าชูช่อเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสามารถทำได้ดอกบัวเองแม้กระทั่งอยู่ในน้ำในโคลนก็ไม่จมไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ยังสะอาดเสมอ ก็เปรียบเสมือนจิตเราสมัยนั้นสมัยก่อนนั้นสกปรกไปกับขันธ์5จมไปกับขันธ์5แต่เมื่อจิตฝึกดีเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยอยู่กับขันธ์5แต่ไม่จมกับขันธ์5แต่ระลึกรู้ขันธ์5นั้นแล้วก็สามารถเห็นขันธ์5เป็นความจริงที่เขาปรากฏได้ฉะนั้นเราให้โอกาสตัวเองนะครับอยู่กับปัจจุบันมามีโอกาสนี้แล้วเป็นชาวพุทธแล้วได้เรียนรู้แล้วหาปัญญาให้กับตัวเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับอยู่เฉยๆนั่งเพ่งอยู่เฉยๆถ้านั่งเพ่งเอาแต่สุขเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นสภาวะนี้เลยมันต้องให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนถึงจะสามารถออกจากทุกข์ได้ต่อเนื่องความเพียรของเราไปแล้วก็สบายๆตามรู้ตามดูไปครับ